Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі Яна Максімюка». І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Яшчэ некалькі тыдняў таму гэта выглядала як сцэнар фантастычнага фільма. Расійскія войскі ў Крыме, украінцы рыхтуюцца да вайны з Расіяй, а беларускія ўлады ўвогуле маўчаць пра расійскую агрэсію, нібы гэта адбываецца недзе далёка, а не за ўласным парогам. А і што сказаць, калі гэты агрэсар найбліжэйшы саюзнік, а на прыкладзе Крыма лёгка можна ўбачыць цану ўласнай, умоўнай незалежнасці. З тэмы найвялікшай напружанасці, якая пануе сёння ў адносінах паміж Кіевам і Масквой, пачну сённяшнюю размову. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алексей Шацько з Менску. Не разумею, чаму так гістарычна, нервова, агрэсіўна адрэагаваў Пуцін на перамогу рэвалюцыі ва ўкраіне. Няўжо нельга было спакойна дачакацца выбараў? Відавочна ж, што не было там пасля рэвалюцыі ні пагромаў, ні пераследу расійскамоўных, ні іншых страхаў, пра якія дзень і ноч гаворыць расійская прапаганда. У мяне сябар жыве ў Днепрапетроўску. Тэлефаную яму, пытаюся пра жахі, якія вытвараюць бандэраўцы. Ён у адказ рагоча. Ні бандэраўцаў, ні пагромаў, ні загадаў гаварыць па-ўкраінску. Усё спакойна і мірна, як і было. Дык навошта ўсё гэта? Відавочна ж усім, што Янукович са сваёй хэўрай абрыд усім, і заходнім украінцам, і ўсходнім. Яго ніхто не збіраўся абараняць, нават найбліжэйшыя паплечнікі. Уласна, таму ён і ўцёк. І што было б далей, калі б не ўмяшалася Расія? Выбарчая кампанія, новы прэзідэнт, новая ўлада, якая б немінуча спрабавала наладзіць з Масквой больш-менш прыязныя стасункі. А што цяпер, калі расійскія войскі ўжо фактычна акупавалі Крым? Ясна, што ўкраінцы згуртаваліся супраць акупантаў і гатовы прагаласаваць і за Еўразвяз, і за НАТО, абы далей ад Расіі. Дык каму Пуцін зрабіў горш? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Шацько з Менску. Сапраўды, рэакцыя Пуціна здзівіла многіх. Яна паказала, якімі глыбокімі застаюцца імперскія карані ў свядомасці цяперашняй расійскай палітычнай эліты. Выглядае, што раптоўнае ўварванне ў Крым і пагроза інтэрвенцыі ва ўсходнія і паўднёвыя рэгіёны Ўкраіны – гэта сутаргавая спроба адарваць хоць кавалак ад той здабычы, якая імкліва выслізгвае з рук і больш ужо не вернецца. Імперія знікла, манія велічы засталася. Мы назіраем, якое вялізнае значэнне мае для цяперашніх крамлёўскіх лідараў міт пра іхны прывідны імперскі статус. Настолькі вялізнае, што яны гатовы кінуць на гэты алтар і чалавечыя жыцці, і свае апошнія рэсурсы, і рэпутацыю ў свеце. Сённяшнія падзеі ва ўкраіне ў значнай ступені адлюстроўваюць і лёс беларускай незалежнасці. Беларусь застаецца, па сутнасці, расійскім пратэктаратам, і пазбавіцца ад гэтага прыніжальнага залежнага становішча беларусам будзе зусім няпроста. Аўтар наступнага ліста Сергей Кобрынскі з Кобрына чарговы раз паведамляе пра некаторыя навіны мясцовага жыцця. Ён піша: «У нас у горадзе за апошні час не з'явілася ніводнага новага працоўнага месца. Стаць у чаргу, каб дачакацца працы, можна толькі ў раённую жыллёва-камунальную гаспадарку на месца дворніка. Што там за кантынгент, вядома, у асноўным людзі, якія моцна сябруюць з бутэлькай. Ёсць яшчэ крамы прыватных прадпрымальнікаў. Заробак каля 2 мільёнаў за месяц. Ну што гэта па цяперашнім часе за грошы? У школах, у вучылішчах таксама плацяць мала, а патрабуюць многа. Пенсіі цяпер практычна ва ўсіх ўраўнялі. Ёсць толькі 3 вялікія катэгорыі. Адны атрымліваюць каля 1,5 мільёна, другія – 2, і трэція, самыя заможныя – 3 мільёны. Ведаю, што 3 мільёны атрымлівае адзін мой знаёмы, былы міліцыянт. Усе яму вельмі зайздросцяць. Мая пенсія каля 200 даляраў. Гэта так мала пры цяперашніх коштах. І чаму ўлады так эканомяць на простых людзях? Вось бы чыноўнікам такую пенсію, як у мяне. Пакуль што жывем абяцанкамі цацанкамі. Вы дайце людзям зарабляць сёння, а не карміце казкамі пра светлую будучыню. Дзе тыя $500, пра якія трубіць прапаганда? Няма і ў блізкай будучыні не будзе. Мы ўсё больш і больш заглыбляемся ў тупік. І ці не спасцігне нас у недалёкай будучыні лёс Украіны? Цяжкія думы. Беларусы пакуль маўчаць, ды тужліва лічаць свае капейкі, якіх катастрафічна не хапае, каб дасягнуць да зарплаты ды пенсіі. Няма ў нас сёння лідара, каб вывесці краіну з тупіка. Трэба ўсё мяняць у корані. Сённяшні ўрад ні на што не здольны. У гэтым ужо ўсе пераканаліся. І што нам рабіць? Такім пытаннем заканчвае свой ліст на свабоду Сергей Кобрынскі з Кобрына. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, спадар Сергей, дык сярэдні заробак у Беларусі ўжо даўно перавышае $500. Летась і Лукашэнка, і ягоныя высокапастаўленыя чыноўнікі, у прыватнасці віцэ-прэм'ер Пракаповіч, заявлялі пра намер давесці сярэдні заробак да $1000 ўжо ў наступным 2015 годзе. Цяпер, пасля таго, як у студзені гэты паказчык знізіўся ў параўнанні са снежаньскім больш як на 10%, пра $1000 больш ніхто не згадвае, і тым не менш. Цяжка сказаць, якімі методыкамі карыстаюцца рахункаводы, якія атрымліваюць гэтыя патрэбныя ўладзе лічбы. Бо ў рэальнасці, каго не спытай, амаль усюды рэальныя заробкі да $500 нават не набліжаюцца. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў, невялікіх гарадоў і вёсак. Пры гэтым эканамічная сітуацыя з месяца ў месяц пагаршаецца, даходы бюджэту падаюць. І няма ніякіх падстаў разлічваць на тое, што рэальныя заробкі і пенсіі сёлета будуць падвышацца. Куды больш верагодна, што здарыцца адваротнае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Андрэй Кот з Менску спрабуе вылучыць найбольш характэрныя рысы сённяшняга беларуса. І прыходзіць пры гэтым да несуцяшальнай высновы. Ён піша. Беднасць – вось што з'яўляецца вытокам многіх характэрных рысаў сучаснага беларуса. Патухлыя вочы – пануры, заклапочаны выраз твару, на якім рэдка бывае ўсмешка. На працу ідуць, як на катаргу. Няма працоўнага ўздыму, заўзятасці, агеньчыку ў працы. Куды ні кіне апошнім часам прэзідэнт свой заклапочаны позірк, усюды кепскія вынікі. І ў дрэваапрацоўцы, і ў будаўніцтве, і на сяле. Мазы, трактары, тэлевізары – усё не вытрымлівае канкурэнцыі. Атрымліваецца, што тыповы беларус – кепскі працаўнік? Беднасць, пачуццё бездапаможнасці спараджаюць азлобленасць, агрэсіўнасць. Больш спрытны і паспяховы сусед ці калега выклікаюць у беларуса не імкненне працаваць так, як ён, а зайздрасць, злосць, імкненне чым-небудзь нашкодзіць яму. Беларусы вельмі пасіўныя ў грамадскім жыцці, таму ў нас такія малалюдныя пазіцыйныя партыі ды рухі. Затое колькі тых, хто змагаецца за льготы ды іншыя асабістыя шкурныя інтарэсы – чарнобыльцы, афганцы, афіцэры запасу, адзінокія маці – усе хочуць паболей зачерпнуць з агульнага катла. Вельмі шмат сярод беларусаў п'яніц. Вось цяпер за п'янства за рулём адбіраюць аўто, і ўсё роўна п'яных поўна. Апошнія гады беларусаў хваляць за чысціню ў гарадах. Я лічу, забяспечваецца гэта зусім невысокім узроўнем побытавай культуры, а бесперапыннай працай дворнікаў ды беспрацоўных, якіх змушаюць да грамадскіх працаў. Прыгледзьцеся, што робіцца ў нас у пад'ездах дамоў, ля смеццеправодаў, каля кантэйнераў са смеццем, каля дачных пасёлкаў, у лясах ля гарадоў, куды беларусы выпраўляюцца на пікнікі. А якую ганебную з'яву можна назіраць раніцай у чацвер у вестыбюлях метро, калі там выкладваюць бясплатную гарадскую газету? Яе чакае цэлы натоўп беларусаў. Накідваюцца на стосы газеты, як драпежнікі, хапаюць цэлымі пачкамі. Навошта? Кажуць, што потым прадаюць за грошы. Сорамна становіцца за такіх беларусаў. Камусьці не спадабаецца такі партрэт беларуса, падасца крыўдным. Вядома, не ўсе беларусы такія, але многія. Я маю права пра гэта казаць, бо і сам беларус. Калі не станем больш крытычнымі ў адносінах да сябе, да сваіх паводзінаў, ладу жыцця, калі не зробім прынцыповых высноў, дык і далей застанемся такімі ж. А зменаў тут дамагчыся не так цяжка, грошай дзеля гэтага не трэба, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Кот з Менску. Самакрытычны позірк на ўласны стыль жыцця яшчэ нікому не шкодзіў. Магчыма, спадар Андрэй, вы і занадта згушчаеце фарбы, але з многімі вашымі назіраннямі цяжка не пагадзіцца. Сам не раз быў сведкам ранішняй сцэны у вестыбюлі метро, калі дзясяткі пенсіянераў доўга, часам гадзінамі, чакаюць, калі прывязуць бясплатную газету. Сапраўды хапаюць яе дзясяткамі, нават сотнямі асобнікаў. Вырваюць адзін ад другога з рук. Дзеля чаго? Кажуць, дзеля бясплатнай праграмы тэлеперадач. Ледзь не ў кожным буйным еўрапейскім горадзе падобныя бясплатныя газеты распаўсюднікі ледзь не сілком сунуць у рукі мінакам, ды не кожны пагаджаецца іх браць. Чаму па-іншаму ў Беларусі? Так, відавочна, што многае тут тлумачыцца беднасцю, ледзь не галечай, калі нават нейкія дробязныя капейкі маюць значэнне. Дарэчы, тую ж тэлепраграму куды больш зручна і хутка можна праглядзець у інтэрнэце. Але беларускія пенсіянеры тут далёка адсталі ад сваіх еўрапейскіх равеснікаў. І на заканчэнне кароткі ліст ад Алега Мартысюка з Менску. Ён згадвае пра тое, як упершыню пачуў беларускую свабоду ў сярэдзіне 50-х гадоў. Слухач піша. З 1952 па 1956 год я вучыўся ў Пінску ў электратэхнікуме сувязі. Жыў разам з аднакурснікам, які раней працаваў у радыёмайстэрні ў Баранавічах. У яго з сабой быў трафейны нямецкі радыёпрымач. Вось па гэтым прымачу восенню 55-го году мы ўпершыню знайшлі і пачулі беларускую свабоду. Слухаць можна было не заўсёды, яе яўна глушылі. Казалі, што глушылка стаяла недзе пад Баранавічамі. Вельмі цікава было даведвацца пра жыццё людзей за мяжой на захадзе. У нас пра гэта фактычна не пісалі і не паведамлялі па радыё. А самі мы тады жылі бедна. Мінула толькі 10 год, як скончылася вайна. Я і цяпер слухаю свабоду, бо яна паведамляе пра тое, пра што не даведаешся больш нідзе. Мене і сёння цікавіць жыццё простае чалавека ў розных краінах. Напрыклад, што можна набыць на заробак дворніка ці санітаркі ў шпіталі у вас у Празе, у параўнанні з нашай Беларуссю. Зрэшты, магчыма, гэта цікавіць толькі мяне ды маіх знаёмых, напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Мартысюк з Менску. Думаю, спадар Алег, гэта важная тэма, якая цікавіць многіх і многіх людзей, якія жывуць з уласнага мазаля. Такое параўнанне простых звыклых рэчаў вельмі даходлівае і пераканаўча сведчыць пра тое, наколькі паспяхова наладжана гаспадарка ў краіне і наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада. Так што да парады вашай мы абавязкова прыслухаемся. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.